á þessu ári. Þinghaldið í heild hefur verið með harla óvenjulegum hætti og sá tími sem viðum haft til að ljúka fjárlögum og öðrum brýnum málum fyrir áramót verið afar naumt skammtaður. Á þeim tveim vikum sem við höfum haft til vinnunar hefur Alþingi engu að síður tekist að ljúka miklu verki og það er mín tilfinning að vandað hafi verið til eins og kostur var. Sá árangur hefði vitaskuld ekki náðst nema fyrir og vegna þess góða samstarfsvilja sem einkennt hefur þingstörfin síðustu daga, svo ég tala nú ekki í dag. Megi það lofa góðu þingstörfin á næsta ári. Skilvirk afgreiðsla mála hefur jafnframt sýnt styrk Alþingis og getu þess til þess að rísa undir þeirri ábyrgð sem á því hvíl. Ég orðaði það svo í fyrra, þegar Alþingi lauk störfum fyrir jól, einnig eftir mikla vinnu á skömmum tíma og við óhefbundnar aðstæður, Alþingi hefði staðist prófið. Ég tel að Alþingi hafi einnig gert það nú og með alveg ágætis einkunn. Fyrir þá þing kemur allur hróskilið. Þá er rétt og skilt að nefna það ómetanlega framlag sem okkar dugmikla starfsfólk á nefndarsviði í skjalavinnslu, þingfundaskrifstofu, þingvörslu og í öllu stoðkerfi Alþingis á í þessari niðurstöðu. Þau eru nú vel að smá andrými komin eftir þessa lotu, ekki síður en þingmenn sjálfir. Alþingi mun koma saman að nýju til þingfunda mánudaginn 22. janúar næstkomandi, en gert er ráð fyrir að nefndarfundir hefjist nokkuru fyrr eða þriðjudaginn 16. janúar. Ég vil að lokum flytja öllum háttvirtum þingmönnum, skrifstofustjóra og starfsfólki Alþingis mínar bestu óskir gleðilegt nýtt ár og ítrekka þakkir mínar fyrir ánægilegt samstarf á því ári sem nú er senn að ljúka. Þeim sem eiga langan veg heim að fara, óska ég góðrar heimferðar og heimkomu og bið þess að við mögum öll hittast heil á nýju ári. Landsmönnum sendi ég mínar bestu nýjárs óskir. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.